Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi-pjaċir natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew b'kanzunetta napritana li tmullura s-seklu 18 magħrufa bħala Lo Guarracino. Interessanti li l-lirika ta' din il-kanzunetta tirrakkonta episodji amorużi bejn kreaturi tal-baħar u kif dawn il-ġrajiet waslu wkoll għall-ġlied bejn il-ħut. Il-kanzunetta għandha ritmu ta' tarantella. Fost qatt ta' verżjonijiet differenti, waħda mill-aktar popolari hija dik ta' Roberto Mungrolo, imma hawnhekk ħejjet il-verżjoni ta' tenur Marco Beasley akkumpanjat mill-grupp Accordone.
Piena di cose varie, ed è una mezza bestia battere più contrario, perché zocca come l'umè, secca come la colla, amaro il giuro fede, forte il curaci bolla, lo guarda si che pieno da mare, la bella voglia da censurare, se facetta non vallo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, la siarella braciolata, con la chapeau, con le buzzine, dopo l'angrese fino a casuna da essere a fondo, scarpe e casette, la bella radonna, e sciammere e sciammerine, dalle che vede voi marina, con bottone e bottonere, rocchia la curva, se c'è fera, figli spade, scarpe durate, in una se c'è fera ragliata. E doia bella cadaneglia, da bramore con chi, nuca piella gallonata, da budarina danza salata, tutto poco sono stare a dieta, io per facendo lo sbaffadiella, girava da qua e da là, all'ammurata per sorvare. E la sardella, lo barcone, stette suonando lo cascione, e a suonare le trommette, gli va cantando questa rietta. E la re, la marellena, e la figlia da zia Lena, alla statua innamorata, o che mi la rialata. E lo guarracino in bella guardaia, della sardella si innamoraia, se ne ietta da una famosa, la più vecchia e maliziosa, e più buona e rialata, fa mannalla la masciata, la famosa, vis, che ha detto un angelo risse. La sardella in casa andetta, rossa rossa sa facetta, per lo scuorno che sapigliaia, sotto lo scuoio sa pizzaia, ma la vencere va valosa, subito di sasca faziosa, da sta maniera non trova battita, danno da resta lo marito i, si voglia da lupa, tanti smorfi non ne la fa, buona di sì, spara lo scuorno, arma e core, faccia lo burno, ciò s'andetta, la zisardella, sa facciaia la panostella, barretta l'occhio, zanaranella, allo sparo di innamoratiella. Ma la padella che stai per posta, la chiamaia, faccia tosta, predatore, smurra vognato, senza parola malamata, capito che andata all'interata, prima antica innamorata, da carrera da chi staiette, e ogni cosa la ricetta. (Susurra) E quando l'andise lo buoniella, se lo pigliai farfariella, ietta la cazza s'armara sola, se carregai gomma no mula, le scopette e spingata, povera palla, sto piescando, quattro pistole, tre baionette, linda sacca, se battette, in coppa alle spalle, si tanta pistola, mutando a bombe, c'è una cannona, e con ma tua pavallarina, gli trovando lo guaracino, la disgrazia che si portai, che mezza chiazza solo un contraio, se la ferra con gravattina, e poi le dice, ah, oh, malandrina! Tuffa d'attacco da maliuna, la deva parca, la sua fortuna, schiaffa buoni per la messa, scuffa l'una, fa cose connesse, scava recchiuna, si cuta nossa, e la macco sempinosa, per immagine che l'urmore, parienda misa, scendono fuori, chi che mazza, cortile, cortile, chi che spada, spadone, spadella, chi le mi parla, chi le che sfida, chi cammina, le chi candrina, chi cuta naglia, chi che martiella, chi cuta rone su samiella. Marita e mogliere, sazzo fai da gomma a fera, a maleona con una striscia, da stupatita da chi la vista, da barista, da sardi da losa, da palaia e raia petrosa, sale credente se da chiara, scormaturni all'interata, pisci malumbe e piscatrice, scorpere cerni alice, mutiere ciorbo del mazzone, stella luce e storina, per luce ruota le murene, caparuogna che vallena, capituna agli arimi, se vuole cuoce una trace ne tenga, regna tremola tutta e tutta, finché c'è porto le dare ragione, purpo senza e calamare. Pisce spada e stella da mare, pisce malumma e pisce martella, boccatore e cisaniella, cave di uova, guarracina, cannoli, costa, canzini, mongolo, coccia, la padella, pisce cane e granzaniella, martizio marmore e famoso, uova, freno, ma vedo per sposa, spinta la sporta, si è infestata, tratto il corpo del coscato, scusi di gambera e ragosta, vendono infine con l'imposta, capito cosa è in quella, pisce grossa e piccinilla, ogni cede e nazione, ma mille donne che tante tantone, quanti volte, mamma mia, che se devono arrasossire, accendo, ah, arrivare, ah, ad ammanuna, di pedrata, morse e pizze, cardagliona, a valuti una soluzione, non barica che apriva fuoco, se faceva per ogni ruota, te, capisolata, tatatala, scoppettata, tu, cali pistola, bu, la licanura, ta, bu, ta, mare cantato, già straquate, ma manca molto a sicché, data una licenza, graziosa e bella orienza, fino a che sorge la mesa da sé, fu la saluta da lui e da lei, cama sa secca, lucanna rona, spagandata, lo promona.
Smajna la canzone del Guarracino, mel-vuċ ta' tenur Marco Bisli, akkumpanjat mil-formazzjoni Accordone. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josie Mallia Pulverenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Huwa studja l-mużika ma' Paulino Vassallo u wara f'Milan. Mallia Pulverenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali, u barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu espressjonizmu u impressjoni sinfonika. Fiż-żewġ xogħlijiet insibu armoniji li mhumiex tassoltu għal repertorju Malti ta' dak iż-żmien. Aħna ser nisimgħu impressjoni sinfonika ta' Josie Mallia Pulverenti li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra Imexjem surmast Michael Laus.
Thank you.
Smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Malija Pulvirenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Michael Laws. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk se nkomplu b'xi mużika ta' Grover Washington Jr., sassofonist mibki Amerikan mill-qasam tal-Jazz. Recordings ta' Washington ta' snin 87 illum huma kkonsidrati bħala klassiċi fil-qasam tal-smooth jazz. Huwa kitab mużika tiegħu imma spiss interpreta wkoll xogħlijiet ta' mużiċisti oħra. Ta' Grover Washington Jr. ser nisimgħu It Feels So Good mill-ħames album tiegħu Feels So Good tal-1975. Smajna It Feels So Good, interpretata mis-sassofonist mibki Amerikan Grover Washington Jr., di kienet kompożizzjoni ta' Ralph MacDonald u William Salter. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Russu Alexander Glazunov li għex bejn l-1865 u l-1936. Fil-waqt li kiteb numru konsiderevoli ta' xogħlijiet tajbin, Glazunov spiċċa imwarrab għaliex ħarab mir-Russja lejn Franza minħabba l-instabilità politika fir-Russja. Ix-xogħol ta' Glazunov li għandim ħejji huwa l-ballet Le Ruse d'Amour, xogħol fejn insibu taħlita ta' orkestrazzjoni tipika tal-kompożituri Russi tal-perjodu imħalta ma' elementi li nassoċjawhom mal-mużika Franċiża tas-seklu 18. L-istorja ta' dan il-ballet rakkonta kif in-nobli Isabella tilbes ta' seftura biex titkixxef jekk il-Markiż kien xi ħobba tassew. Minn dan il-ballet ser nisimgħu Scene Number 3, Variation, Ballabile u l-Afrika Se. L-interpretazzjoni hija tar-Romanian State Orchestra imexxija mis-Sur Mast Orja Andrescu. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-misliden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement għamel dottorat fl-Università ta' Rouen fin-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Claude Busuttil, illu jipprattika bħala perit sa mill-1999, huwa wkoll lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kitab ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restawr. Claude, nirringrazzjawk illi qiegħed magħna għal darb'oħra. Issa fi programm preċedenti għedna illi l-Berġa ta' Provenza kienet waħda mill-ewwel eżempji fejn naraw influenzi Franċiżi fuq arkitettura Maltija. Issa influenzi Franċiżi bħal dawn jestendu wkoll għal arkitettura oħra, pereżempju arkitettura militari.
Iva, fil-fatt, wieħed mill-ewwel interventi diretti għajn iduhekk ta' inġinieri militari Franċiżi iseħħ fl-1645. Dan għaliex fil-fatt l-askar istess skoprejna minkejja l-oġġezzjoni u minkejja l-oppożizzjoni kbira li kellu fil-Kunsill tal-Ordni li jgħajjat lill-inġiniera Franċiżi lill-establishment ngħidu hekk militari Franċiż biex jgħinu u jagħti pariri fuq il-fortifikazzjonijiet li kienu għadhom qed jinbnew partikolarment dawk tal-Furjana li nafu li kienu ġew iddiżinjati minn Pietro Paolo Floriani kif ukoll minn dawk ta' Vincenz Maculano da' Firenzuola dawk li nafuhom is-Santa Margherita Lines li hemm fil-Kottonera. U dan xtaq fil-fatt il-parir ta' inġiniera Franċiżi għaliex l-iskola Franċiża f'dak iż-żmien bdiet dak li hija x-xjenza militari tiżviluppa bil-kbir. U allura huwa xtaq l-opinjoni tagħhom. Fil-fatt il-Gran Mastru Lascaris fil-Jannar tal-1645 jikteb lill-Kardinal Mazarin li kien il-Prim Ministru ta' Re Luigi 14 li kien għandu kif ġi kif laħaq Re u dan jirrakkontalu illi hemm periklu kbir li jisir assedju mit-torok fuq Malta. Għalhekk talbu l-assistenza ta' inġinieri militari esperti, ovvjament Franċiżi, biex jiġu għaw Malta u jinvestigaw is-sitwazzjoni ta' difiża tal-bliet Maltin, partikolarment ta' dawk Kottonera kif ukoll tal-Furjana. U għalhekk Mazarin jibgħat 3 esperti militari ġewwa Malta li kienu Blaise François Conti ta' Pagan, Louis Vicomte d'Arpajon u Louis Nicolas de Clerville. L-ewwel wieħed u l-aħħar wieħed fil-fatt kienu żewġ inġiniera mustaċċuni ġewwa Franza, Nicolas de Clerville li taħt id-direzzjoni tiegħu studja il-famus inġinier militari Franċiż Sébastien Leprest de Vauban, illi kif nafu dan imbagħad żviluppa ulterjorment l-arti tal-difiża militari.
Issa qed tinnali l-Gran Mastru talab għal din l-assistenza minn Franza. Kien hemm raġuni għaliex talbu għall-assistenza minn Franza mhux mill-Italja pereżempju jew pajjiżi oħra.
Fil-fatt kien talab ukoll mill-Italja u fil-fatt kien ġi inġinier Pallavicini. Però jider illi l-Askaris kien beda ix-xaqleb jew fehm ħana jgħidu hekk illi għandu ix-xaqleb iżjed lejn Franza. Minħabba li din kienet qed issir potenza militari u navali ġewwa il-Mediterran.
Imma allura ir-raġuni fl-opinjoni tiegħek kienet waħda politika jew waħda li tindika li Franza kienet tajba ħafna fejn tidħol arkitettura militari?
Ir-raġuni kienet it-tnejn fil-fatt. Politika għaliex iva Spanja sa dak iż-żmien kienet bitt majna u l-qawwa tal-imperu Spanjol bdiet dejjem tonqos u tonqos minħabba anki l-oppożizzjoni ta' kemm tal-Ingilterra kif ukoll ta' Franza. Fil-waqt illi l-iskola tal-inġinjerija militari ditt tiżviluppa sew ġewwa Franza.
Nirringrazzjawk Dr. Claude Busuttil ta' dawk il-kummenti għandek ser nagħdu l-aktar mużika.
Ik vergesse, 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 ik vergesse, ik vergesse, ik vergesse, I forget. Vergesse, ik vergesse, ik vergesse, vergesse. Vergesse mein, ich vergesse mein, vergesse, vergesse mein, forget. Trees, trees. Oh, trees. Birds. Oh, trees. Birds. Coffee, 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 coffee. Do you remember, 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 my bird, my bird, my bird, my bird, oh, wadi-o, 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 wadi-o. Champagne, champagne, champagne. Mushrooms, football. Do you remember? Candlelight. Do you remember? Oh, oh honey, oh honey, 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 oh honey, oh honey, oh honey, 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 oh honey, oh honey, oh honey, 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 we
Smajna Memory Song, mużika ta' Meredith Monk, interpretata minn Anthony DeMare. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nadduha xi mużika ta' ġeneru aktar popolari minnaħa ta' Dave Gahan, imwieled fl-1962, u magħruf l-aktar bħala l-kantant tal-grupp Depeche Mode. Minkejja li l-parti l-kbira tal-kanzunetti ta' dan il-grupp inkitbu minn membri oħra, Dave Gahan beda jikteb kompożizzjonijiet tiegħu aktar tard fil-karriera tiegħu, u infatti ħareġ ukoll albums bħala solist. Ta' Dave Gahan aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Presence of God, li huwa kien irrekordja mal-grupp The Soul Savers.
I can feel the presence of God occupying my intentions. In my soul, within my thoughts, and in ways too dreary to mention. These thoughts torment me and mold and shape me as a man that I should be, or someone I could be. Nothing can break me, nothing that I feel the presence of God in need of my attention. In this room and in your words, in too many ways to mention. These thoughts torment me, presence of love holding my attention. She torments me, creates and shapes me. There's a man that I should be, or someone I could be. Nothing can break me. Nothing that I see, you can't shake me. You can't shake me,
Dik kienet il-vuċi tal-kantant Dave Gahan mal-grupp The Soul Savers bil-kanzunetta Presence of God. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtru tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzawek tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. L-iżħajr lil-Dr. Claude Busuttil tal-intervista tiegħu, kif ukoll il-Carmenu Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nixtiequlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.